Har alle fått et sånt handout, et ark? Hvis dere ikke har det, så ligger det kanskje noen en plass.
Usikker hvor, men ja, man har det bare.
Supert.
Vi tar oss og ber til begynnelse. Kjære himmelske far, vi takker deg for alle dine gode gaver mot oss. Vi takker deg, Jesus, for at du bar våre synder. Vi takker deg, Gud, for frelsen. Og vi takker deg for forsamlingen her, og vi takker deg for at ditt ord levende og virkekraftig, at vi kan studere det sammen nå og lære av det. Og jeg ber først og fremst at du må fylle oss med takknemlighet i dag, når vi ser på denne teksten som du har inspirert og gitt til oss. Så ber vi i Jesu navn. Amen. Dersom det er noe som kjennetegner den vestlige verden i 2016, og sikkert før også, så er det misnøye. Folk på en måte alltid litt misfornøyde. Hver gang det nytt politisk valg, så det alltid noen som klager over hvor dårlig vi har det, hvor misfornøyde de med hvordan det gikk, og alle løftene som ble brukt fra forrige valg. Hvis du følger med på den amerikanske valgkampen, så vet jeg at noen av dere gjør, så det alltid mye som drittslenging, og hvor dårlig det har blitt i landet på grunn av den forrige presidenten, og presidenten for der igjen, og så videre. Misnøye. Dersom du blar gjennom nyhetsbildet, som jeg gjorde i går kveld, så ser du det samme. En mann var veldig misfornøyd med tannlegen sin, så han dro han for retten. Jon Arne Riise, han var misfornøyd med at han ikke fikk lov å spille fotball, så lenge han hadde Betsson-avtale. Elever var misfornøyde, fordi noen hadde foreslått at hvis du hadde mer enn 10% fravær, så skulle du stryke i et fag. Håvard Bøkko var misfornøyd med at en russer hadde dopet seg. Statoil-eire var misfornøyd med bonuser som hadde blitt uttalt. Feminister var misfornøyde med at det var så få hardbanka feminister. Folk var misfornøyde med rushtidavgift, som jeg synes er veldig bra, for jeg synes det har fungert veldig godt. Men uansett hvor du er, hvilket samfunnslag du er i, og kulturelle setting, så er det noe som alltid er på en måte et samtaleevne som samler folk, og det å snakke om det som jeg er misfornøyd med, det som ikke er som det burde være, det som kunne vært bedre. Det er på en måte en fellesnevner som alle har en mening om, og alle er til en viss grad enige i. Og dersom ikke du var misfornøyd nok som du var, så er det nok av reklamer på TV og i media for øvrig, som forteller at dersom du er fornøyd, så burde du ikke være det, for det er noe mye bedre. Om det er bilen din som du er fornøyd med, og så ser du reklamen om BMW og Mercedes og de tingene der, og så tenker du, en sånn bil har det fin hatt. Og så prøver reklamen å skape misnøye hvis jeg går etter disse tingene. Om det er en sminke som kan få deg til å se ut som du er helt 10-15 år yngre, eller om det er en slankekur som kan få deg til å miste 15 kilo på 2 uker, det er en PC som skal være kjappere enn en iPhone som kan gjøre revolusjonerende ting. Det er alltid noe nytt. Misnøye er noe som prøver å bli selgt inn til oss for at vi skal jage etter noe mer. Som kristne så er det ikke et alternativ å gå rundt og være misfornøyd. Misnøye, i hvert fall jeg vil si 90% av all misnøye som verden er misfornøyd med, er noe som burde være fremmed for oss som tilhører Herren. At vi som har fått alt for intet, skal ha noe å klage over, er et paradoks. I teksten vi skal se på i dag, så skal vi møte en mann som verdslig sett har god grunn til å være misfornøyd. En som har mistet alle sine verdslige privilegier, en som ble forfølgt, som møtte motstand, en som ble baktalt, en som ble slått og fengslet, en som en dag ville miste hodet sitt som martyr i Rom. I dag skal vi møte Paulus, som hadde grunn verdslig sett til å være misfornøyd. Men han er ikke misfornøyd. Han er ikke full av sukk og klaging. Han er takknemlig. Og vi skal se i teksten i dag 2 grunner til at vi alltid har grunn til å være takknemlig. 2 grunner til å takke Gud. Så la oss lese teksten sammen og studere den sammen. Så at vi også kan etterstrebe bli menn og kvinner som er takknemlige alltid. Kolosserbrevet 1, 3-8. Vi takker alltid Gud Vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Og slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast kristig tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Jeg må innrømme at da jeg begynte å virkelig forberede dere for fullt på mandag, så oppdaget jeg til min skrekk at teksten jeg hadde valgt ut faktisk inneholdt to taler, ikke én. Hadde jeg hatt uendelig tid, så hadde jeg delt der opp i to. Tatt vers 3-5 i dag, og vers 6-8 neste gang. Men for å spare dere, og kanskje spare meg selv også, så tar vi alt i dag. Det er en tale med to forskjellige fokus, men ett felles tema. Takknemlighet for evangeliet. Og de to aspektene vi skal se på i dag, er at Paulus takker Gud for evangeliets virkning og evangeliets vekst. Men før vi begynner å se på den første delen som Paulus er takknemlig for, så skal vi stoppe litt opp og undre oss over at Paulus er så takknemlig. Jeg synes på en måte, jeg ser mer og mer at Paulus er en fantastisk strålende pastor. Han kunne vært misfornøyd med menigheten i Kolosset. Det var mye der som ikke var perfekt. Det var, de hadde latt noe vranglære komme inn, kanskje. De hadde ikke hatt forsvarsmekanismene helt oppe. De hadde begynt å tro de kunne oppnå en høyere form for fylde. De hadde hatt en god lærer i Epafras, men nå hadde de begynt å falle fra. Ting hadde begynt å falle sammen litt. Og nå var ting ikke perfekt, sånn som Paulus kunne ønske at det var. Paulus satt jo i fengsel. Han kunne vært mer opptatt av hvordan han selv hadde det. Det var ting som var vanskelig for han der han var. Hvorfor skulle han bry seg om disse kolosserne? Han hadde grunn til å være misfornøyd med de verslige sett igjen. Men han er ikke misfornøyd, han er takknemlig. Han er veldig takknemlig for disse kolosserne. Men han er ikke en blåøyd optimist heller, han er realistisk. Men han ser på hva han kan være takknemlig for disse kolosserne. Og så velger han å fokusere på det. Og så begynner han i vers 3 med å si at vi alltid takker Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. Timotius var også med å be tydeligvis, for han sier vi, og det er Timotius som er både med å skrive brevet her. Og han sier her at hver gang vi ber for dere, så ber vi med takknemlighet. Hver gang de ba, så var bønnen marinert i takknemlighet. Og det er sånn vi også burde be. En forsynelse som jeg liker godt å høre på, som heter Alistair Begg, han sa at en bønn som ikke er understøttet av takknemlighet, er som en fugl uten vinger. Det gjør seg på en måte ikke helt ut. Det er ikke helt, det er ikke riktig essens, det er ikke riktig. Det er noe galt med det. En bønn som ikke er marinert i takknemlighet til Gud, er som en fugl uten vinger. Og vi skal etter hvert neste gang lese mer konkret hva Paulus ber for. Men vi vet fra vers 3 at når Paulus og Timotius ba for kolosserne, så var det med takknemlighet. Så jeg har bare lyst til å spørre sånn innledningsvis, du som er her i kveld. Når du ber til Gud, er det i takknemlighet du gjør det, normalt sett? Eller er det i misnøye? Er du på et generelt grunnlag takknemlig for Guds godhet mot deg? Eller er du misfornøyd og kun kommer til han når ting ikke er som det burde være? Jeg tror vi har en tendens til å alltid komme til Gud når vi er misfornøyd. Og sier vi, herre Gud, her er problemet mitt. Nå trenger jeg at du fikser det. Og det er ikke noe galt med å komme til Gud med ting som er vanskelig, og når det er ting går imot oss, når det er hardt. Men er vi takknemlige når vi ber? Og det første som Paulus fokuserer på når han skal be, det er det her evangeliets virke i disse kolosserne. Og hvis du lurer på hvor jeg får ordet evangeliet fra I vers 3, så, så mener jeg at det ikke finnes der, men, men den logiske strukturen I vers 3-5 grunner ned til evangeliet. Se med meg I vers 3, 4 og 5 her. Der sier han først at Paulus takknemlig for en, deres tro på Jesus, og punkt 2, deres kjærlighet til, til alle de hellige, altså kirken eller Guds menighet. Og så begynner I vers 5 med Paulus med å si at de har tro og kjærlighet på grunn av det håpet som ligger ferdig I himmelen. Så tro og kjærlighet et resultat av håpet. Og så håpet noe de har hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Så evangeliet på en måte grunnlaget her. Det det som hvordan det har virket I livene, som det som driver han til takknemlighet. Evangeliet formidler håp, som igjen hadde skapt tro og kjærlighet. Vers 3 sier vi takker alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi far, når vi ber for dere. Merk deg at Gud kalt de troendes far I vers 2. Og her I vers 3 så snakker han om Gud som Jesus Kristi far. Og det helt bevisst, for det var kommet folk inn I forsamlingen som hadde et lavere syn på hvem Jesus var, på hans natur. Det var noen agnostiske, eller som tenkte at alt fysisk var galt, og de kunne ikke forstå at Jesus, som var Guds sønn, hadde fysisk natur, at han var menneske, det gikk de imot. Og her presiserer han at på samme måte som at vi Guds barn, så altså Jesus, Guds barn, fysisk menneske. Han lik oss på en måte, han fullt menneske. Men så sier han også at han Herre og Kristi, så det han også en guddommelig titel. Så bare I denne indelingen så sier på en måte Paulus indirekte at Jesus sant menneske, men også sant Gud. Det ikke det som fokuset hans her, men det bare noe han nevner en bisetning, så vi kommer tilbake til senere I boka. Men det som hovedfokus at Paulus og Timotheus takker Gud for de har hørt om kolossernes tro på Kristus Jesus. Ordet tro I sin grunnform tillit, men ikke en tankeløs tillit, en tillit med full overbevisning, og en tillit som leder til lydighet, leder til kjærlighet. Det var sånn at du kunne se at disse hadde tro. Men troen var ikke en tom form for tro. Det var en tro en kunne høre rykter om, fordi han hadde manifestert seg I kjærlige gjerninger. Deres tro hadde vært aktiv og synlig, og det gikk mot gjetord om denne troa de hadde. Og det takker Paulus Gud for. Men det står at de hadde tro på Kristus Jesus I den norske oversettelsen. På gresk så brukes det en del forskjellige preposisjoner for å snakke om hvordan denne troen rettet mot Jesus. Og på gresk så står det egentlig at de hadde tro I Jesus. Og det som på en måte ideen her, at denne troen de hadde I Jesus, var en tro som var forankret, som et anker I Jesus, urokkelig, han fast. Jesus. Og det litt sånn litt forskjellig. Jeg tenkte at oi, du vet jo, det tro, håp og kjærlighet så de tre tegnene. Det et kors, og så et hjerte, og så et anker. Så tenkte jeg, oi, det passer perfekt. Så tro jo ankeret, men så fant jeg ut at det var feil da. Tro kors da, og så det håpet, så ankeret. Men uansett, når han sier tro I Jesus, så sier han at den tro seg forankret I Jesu personen. En tro seg forankret I Jesus person. Kristus Jesus ankeret for denne troen de hadde. Og han holder troen fast. Og Paulus overveldet av takknemlighet for det her. Disse kolossene hadde fått en tro som var grunnfestet I Kristus Jesus. Jeg må spørre, du takknemlig for din egen tro? Det faktum at du har tro noe som fører deg til takknemlighet? Du takknemlig for at din tro rotfestet, grunnfestet, forankret I Jesus Kristus? At det noe som holder den fast? Hvis du tror at troen din noe du holder fast på egen hånd, og at den veldig svak, forankret, at den mister noe som helst, så ikke det Paulus er der. Han sier at det en tro som forankret Jesus. Og hvis du har tatt imot Jesus, omvendt deg fra din synd og trodd på Jesus, så du som en tro som forankret I ham, som han holder fast. Det noe som fyller deg med takknemlighet? Det noe som du takker for? Takker du for at han holder deg fast I tro? Du takknemlig for at det finnes 40-50 mennesker I godt håp gjennom forsamlingen her, og som har tro på Jesus og forankret I ham? Du takknemlig for at det finnes massevis av mennesker I Bergen og I Norge som har kommet til tro på Jesus, en tro som forankret I ham? Jeg tror at vi alltid må løfte blikket fra alt som galt og se at det faktisk folk som kommer til tro. Det folk som har tro på Jesus, og at Jesus holder de fast. De forankret I ham. Men Paulus var ikke bare takknemlig for at de hadde tro. For det står videre I vers 4. Han var takknemlig for at de hadde kjærlighet til alle de hellige. Kjærlighet til kirken. Og her kunne vi tatt en liten avsporing. Jeg tror faktisk vi tar en avsporing og snakker litt om hva det vil si å ha kjærlighet for alle de hellige. Kjærlighet for hele kirken, for hele kolossemenigheten, for alle I Guds menighet. For jeg tror vi tenker ofte at vi klarer det her bra. Vi har kjærlighet for alle de troende. Men så sannheten at vi egentlig kun velger å bruke tid og investere tid I de som ganske like som oss I forsamlingen. Vi finner vår egen klikk, selv I godt håp, så kan vi finne, det ikke så stor forsamling her, men vi kan finne en liten klikk, og der vi komfortabel, og så vi der. Og så velger vi å ikke på en måte gå ut av komfortzonen vår, og bli kjent, bedre kjent med de andre, og demonstrere kjærlighet til de andre som ikke vi kjenner så godt, eller som ikke vi har så mange felles interesse med. Så husk hva Jesus sier I bergprekenen. Slå opp I Matteus 5. Matteus 5, vers 43-48. Der sier Jesus, «Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender.» Velsign den som forbanner dere, gjør vel imot den som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far I himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Om dere bare hilser til deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far fullkommen. Det som kjennetegner en kristen ikke at det demonstrert kjærlighet mot noen utvalgte andre. Det som kjennetegner en kristen og som gjør at verden åper opp, klarer ikke å forstå hva det med disse kristne, det at de elsker alle, og spesielt I hvert fall alle I menigheten, men også alle andre også. Og jeg tror vi kan bli bedre som forsamling på å bli kjent med hverandre, investere I hverandre, be for hverandre, og demonstrere kjærlighet mot hverandre. Bare en konkret oppfordring. Hvis det noen her inne som ikke du kjenner godt nok, og du ikke vet på en måte, mer enn navnet til, så må du tenke deg om noe med, nå skal jeg begynne å bli kjent med disse menneskene som her. Disse som Gud har utvalgt og skapt tro I, som Gud har plassert oss I samme familie som. Nå skal jeg elske denne forsamlingen her. Vi skal elske alle sammen. Ta den utfordringen. Vis og demonstrere kjærlighet til alle de hellige. Og denne kjærligheten den fylte Paulus med takknemlighet. Paulus takknemlig, og det burde vi også være, for det finnes et usynlig kjærlighetsbånd mellom alle de troende. På tross av at den ikke kjenner hverandre like godt alltid, så det et usynlig kjærlighetsbånd. Det interessant, jeg har på jobben så det en annen som jeg vet kristen nå, som jeg fant ut av. Og jeg kjenner jo det hele tatt. Men I det jeg fant ut at hun var kristen, så var det liksom en sånn ekstra fred I hjertet mitt, bare å være I samme etasje som hun, liksom, uten å kjenne henne. For det noe med at hvis du har en annen, som jeg tror så vet at hun I min familie, hun er en av oss på en måte, hun har jeg allerede en ubeskrivelig kjærlighet for, på grunn av at Jesus har skapt oss I samme familie. Og jeg tror det noe vi må også praktisere og utøve I større grad. Så tenk på hvordan denne kjærligheten blir demonstrert I godt håp. Tenk hvordan du demonstrerer den for andre. Og så vær med og takk for hvordan den faktisk blir demonstrert allerede. For det faktisk mye kjærlighet som blir demonstrert her også. Og det takket Paulus for, det kan og burde drive oss til å takke Gud. Men takke videre i vers 5, på grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Han takker for at et håp i himmelen. Husker du jeg sa at troen var grunnfestet, forankret i Kristus Jesus, og den lå trygt der? Hva med det håpet? Er det på gyngende grunn? Hva tror dere? Er det et håp som på en måte er ganske sånn, et vagt håp, et håp som kanskje slår til? Er det trygt og forankret håp det her også? Jo, hva står det? Først står det at håpet ligger ferdig for dere i himmelen. Det håpet er ikke noe som er under produksjon og kanskje blir fullført eller ikke. Håpet ligger ferdig. Og ikke noe om det ligger ferdig, men det ligger trygt. For det ligger utenfor menn og kvinners rekkevidde, det ligger i himmelen. Det er ferdig, og det ligger i himmelen der ingen kan ta det ut. Der er håpet vårt. Det er umulig for noen å ta vekk det håpet som vi har. Det er ferdig, det er i himmelen. Og det ligger klar for alle som kommer til tro på Jesus. Det ligger tryggere enn kronjuvelen i Tower of London, og det ligger tryggere enn Mona Lisa i Louvre. Det ligger ferdig i himmelen. Jeg tror vi av og til vi blir så fokusert av hva som er her nede, og så glemmer vi at der alt er klart, alt er ferdig. Det er et håp som ligger klart for oss i himmelen. Og Paulus kunne ikke annet enn å takke for det her håpet. Jeg måtte glede meg litt til bønnemøtet allerede, hvor vi kan måtte takke litt ekstra, kanskje vi skal bruke mye tid på å takke i dag. Takke for at det håpet ligger ferdig, og det ligger trygt plassert i himmelen. Det er et håp i himmelen. Jeg tror nå er ikke håpen her i dag, men jeg tror vi skal gjøre litt ære på han og lese litt i Hebreerbrevet. Han elsker Hebreerbrevet. Så hvis vi slår opp i Hebreerbrevet kapittel 6. Hebreerbrevet kapittel 6. Nå skal vi lese vers 17-20 sammen. Det snakker også om hvor trygt plassert dette håpet er. Hebreerbrevet 6, 17-20. Der står det. Da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for dem i ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette, altså håpet, har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest i evig tid etter Melkisedeks vis. Og det jeg ville ta ut av det her avsnittet her, er at håpet, vi har et anker for sjelen vår. Vi trenger ikke flyte rundt og være redde for hvor vi tilhører, hva som venter oss i fremtiden. Vi har et håp som er et anker for sjelen, som ligger trygt og fast bak forhenget. Jeg synes det er flott å tenke på. Vi har et håp i himmelen. Dette er evangeliets virke. Det gir håp, og det skaper tro, og det skaper kjærlighet mellom de troende. Evangeliets virke. Er det noe jeg er takknemlig for? Jeg har lyst til å be om et amen. Ja, takk. Jeg setter pris på det. Vi må være litt mer karismatiske av og til det. Det er noe seriøst galt med oss når vi glemmer de tingene her og blir opptatt av alt annet som verden er misfornøyd med. Vi må være takknemlige på grunn av disse tingene. Vi kan ikke være likegyldige til det. Paulus kunne i hvert fall ikke det. Og derfor fulgte det han med takknemlighet. Men han er ikke ferdig med å være takknemlig. Og vi er heller ikke ferdig. For han er ikke bare takknemlig for evangeliets virke for de troende og i de troende. Men han er også takknemlig for evangeliets vekst. Og vi ser det i vers 6-8. For det jeg har gitt ut til dere i dag, det er litt sånn, jeg gjør forskjellige ting hver gang, tror jeg. Jeg vet ikke hva som er det beste formatet på de handoutene. Men i dag har jeg på en måte gitt dere oppsettet på talen, og så jeg prøver å vise strukturen i avsnittet, at det henger sammen da. Bare hvis dere lurer på hva jeg egentlig har gjort fra arket dere har fått, så det jeg har prøvd å gi dere oppsummeringen og gi dere en måte, strukturen i avsnittet. Så men vi får en måte, overgang fra vers 5 til 6. Da slår opp i kolossene til en igjen, skal vi lese det. En overgang. Og det står her, for det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Og sier at dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Og så bruker han evangeliet til å måtte endre fokuset litt, og sier han, for at dere er evangeliet kommet. Nå begynner han å snakke om evangeliets vekst. Men først så peker han på evangeliets omfang. Og det er det omfanget som han skal snakke om, det er å snakke om hvor stor utstrekt at evangeliet har vokst. Det har kommet til de, han sier først i vers 6, for at dere er evangeliet kommet. Men så gjør Paulus det han ofte gjør, han avbryter seg selv, og så sier han det som kan komme på i den skrevsetningen, og sier han, det har kommet til dere, men det har kommet til hele verden, og det bærer frukt og vokser. Det her er ikke bare kommet til dere, det har kommet til hele verden, og det bærer frukt og vokser. Han har lyst til å snakke om hvordan det kom til de, men først må han bare si det her har kommet faktisk til hele verden. Og det gjelder også oss, det er håp og evangeliet har ikke kommet bare til oss her i godt opp, men det har kommet ut til hele verden. Og det bærer frukt og vokser. Det er på en måte på tilbakegang. Evangeliet er i framgang. Ordet for verden som Paulus bruker her kan referere til på en måte, den kjente verden, det vil si romerriket. Men det kan også bli brukt til å snakke om verden for øvrig, altså hele verden. Så det er litt vanskelig å vite nøyaktig hva han refererer til. Men i hvert fall romerriket. Men det kan også mene at han mener, det kan også hende at han mener at evangeliet kom ut til hele den verden for øvrig. Det er noen gamle tradisjoner som sier at Peter har kommet til England før han døde i Rom senere. Det er ikke veldig sannsynlig, men det er ikke helt usannsynlig heller. Det samme at Thomas kom til India, og så videre. At evangeliet ble spredt enormt stort rekkevidde allerede i det første århundret. Men det kan også hende at man refererer kun til romerriket. Uansett, det var utspredt, og det hadde eksplosivitet, og det hadde et virke som vokste, og som var på fremgang. Jeg er helt sikker på at hvis vi tenker på en måte kristendommen i den vestlige verden også, så tenker vi ikke på fremgang, vi tenker at vi er på tilbakegang. Jeg sitter på at dere tenker det, at jeg har tenkt det, at det var bedre før, og vi var mer kristne før, og så videre, og så videre. Jeg er veldig usikker på om det egentlig var flere sanne kristne før. Det kan hende det var det, men at det var mer kulturelt akseptert å bekjenne Jesus før, det var helt sant. At det preget kulturen vår i større grad, det er helt sant. Men det er ikke sikkert at det var mange flere kristne i den vestlige verden. Men hvis vi løfter opp blikket vårt og ser på verden for øvrig, så er evangeliet i framgang mer enn noen gang før. Pastor min i USA, John MacArthur, som ikke er en pragmatisk mann på noen selv måte, mener oppriktig at tiden vi lever i nå er den største, vi lever den største vekkelsestiden i historien. Det er flere som blir frelst enn noen gang før. Litt på grunn av teknologiske vinninger, at vi kan sende radiobølger inn i forbudte land. Og der det er forfølgelse, er det også enorm vekkelse. En del i Asia, men også i Afrika. Vi har det kanskje ikke på samme måte i Vesten, men at evangeliet globalt sett er på framgang, er ikke noe tvil om. Evangeliet blir spredt ut, og det skal fortsette å bli spredt til alle har hørt, alle folkeslag og familier har hørt. Matteus 24:14. Kan du bare lese det kjapt? Matteus 24:14. Jeg sier Jesus, og dette evangeliet om riket skal bli forsynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Evangeliet om riket skal bli forsynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når vi leser i åpenbaringen om den frelste skare, så skal det være folk fra alle folkeslag og familier. Evangeliet er på framgang. Og det er noe vi takknemlige for. Det ikke et dødt evangelie vi tror på. Vi tror på et evangelie som vokser, som bærer frukt. Og så er det framgang. Videre så er Paulus takknemlig for, jeg kallte det evangeliets omsorg, jeg vet ikke om det er det beste ordet, men evangeliets omsorg er i hvert fall det jeg valgte for det. Det er ikke bare at evangeliet er på en måte på framgang i verden for øvrig, det er ikke bare at den globale menigheten vokser, men det er det at evangeliet har også et personlig aspekt. Først sier han, for oss til dere er evangeliet kommet, som bærer hele verden, og det bærer frukt og vokser. Men det er ikke bare i hele verden, for han sier videre, slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Vi skal bli takknemlige for at evangeliet er på fremgang i verden for øvrig. Men vi må også bli overveldet med takknemlighet for det faktum at vi har fått høre evangeliet. Har du tenkt på det? Det er mange som aldri har fått høre evangeliet fordi de dør. Altså, de lever et helt liv uten å høre evangeliet. Og du som sitter her har fått høre evangeliet. Kanskje fra du var liten, noen fra de voksne alder, men dere har fått hørt evangeliet. Det er ikke alle som får høre evangeliet. Og dere har fått høre det. Det er et personlig aspekt av evangeliet som når inn til enkeltmennesker, og det er nå dere, det er nå meg. Vi har fått høre det. Vi har fått høre det, og vi har fått lære å kjenne det. Kjenne Guds nåde i sannhet. Guds nåde er at Gud fritt gir oss tilgivelse for syndene våre og evig liv. Noe vi ikke fortjener, noe vi ikke kan gjøres fortjent til. Men vi har lært å kjenne denne nåden i sannhet. Det greske ordet, jeg beklager at jeg refererer litt til gresk her, men jeg synes bare det er viktig av og til å få fram noen nyanser. Det greske begrepet som er oversatt lære å kjenne, er egentlig litt sterkere enn det som står her. Det kan bli oversatt lære å kjenne fullt ut Guds nåde i sannhet. De har ikke bare lært og hørt litt nyanser om evangeliet, de har lært å kjenne det fullt ut Guds nåde i sannhet. Hvis du husker hva jeg sa forrige gang, så var det mennesker som hadde kommet inn og sagt, Jesus er bra, men du trenger noe mer. Du trenger dypere fylde. Du trenger å nå et nytt nivå i din åndelige opplevelse. Men Paulus sier her, dere har lært å kjenne det fullt ut. Dere har fått alt dere trenger. Dere har all kunnskap dere trenger. Lært å kjenne det fullt ut. Det ordet som blir brukt er et ord som sammen fra et ord som gnosis, som er det ordet som, hvis dere har hørt om gnostikere eller agnostikere, Så kommer det fra det ordet, og de lærte at det var en dypere, hemmelig, eller sånn lukka hemmelighet om Gud, som en måtte tre inn gjennom forskjellige rituelle øvelser, og gjennom et liv, enten som asketisk, eller noen var veldig, levde i utsvevende liv, det var forskjellige måter å nå dette høyere nivået for åndelighet. Og Paulus sier at dere trenger ikke nå denne falske formen av fylle som du gir, for det har blitt det er lært å kjenne Gud og hans nåde fullt ut. Guds nåde har blitt kjent fullt ut. Er du takknemlig for det? At du har forstått, hvis du har forstått evangeliets enkle, men rike budskap, og følt Jesus i tro, så har du full kjennskap til denne nåden. Det er ikke noe mer du trenger for å nå helt fram. Det er ikke noen usannheter, det er ikke noen løgner i det evangeliet heller, for det er nåde i sannhet. I motsetning til alle andre falske evangelium, så er det evangeliet vi har i Bibelen forankret i sannheten. Jeg vet ikke om du noen gang husker tilbake på den tida, kanskje det var en dag da du ble kristen, eller det var en periode hvor du skjønte at du trengte Jesus, og det var en forhold som vokste opp i kristne familier, og alltid kalt seg kristen, så er det en periode hvor en skjønner at en trenger Jesus, den skjønner at den er en synder. Det kan være flere måneder kanskje for noen. Men for andre er det en måte, det var den dagen, det minuttet nærmest, hvor jeg ventet meg om og trodde på Jesus. Men er det ikke takknemlig for at på en måte, Gud stelte det her i stand, at han satte i stand omgivelsene rundt deg for at du skulle komme til tro? At han enten plasserte deg i den familien han plasserte deg i, og var trofaste foreldre? Eller at han sendte den taleren den veien du skulle på det møte, og så ble du frelst på grunn av budskap om om Jesus forsynt av denne taleren? Eller kanskje Gud brukte ordet sitt når du leste det, og da ga han deg øyne til å se? Jeg vet ikke hva din historie er, men er ikke det noe du burde være takknemlig for? At Gud orkestrerte det her? Du kunne kjenne Guds nåde i sannhet. Gud var aktiv. Den hellige ånd virket i sannhetens ord, og han ga deg full kjennskap til denne nåden. Er ikke du takknemlig for det? Jeg håper du er det. Jeg har fått takknemlig for det. Den siste tingen har han vært takknemlig for evangeliets vekst og evangeliets omsorg. Og den siste tingen han er takknemlig for er, jeg kalte evangeliets slave. Det er en grunn til det som vi kommer til. Men han sier i vers 28, slik har dere også fått lære deg av vår kjære medtjener, Epafras, som er en trofast kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Hvorfor har jeg kalt det der evangeliets slave? Jo, det ordet som blir oversatt tjener eller medtjener her, er gresordet dolos, som egentlig kun kan oversettes slave. Men på grunn av at slavevirksomheten i USA og i Europa, så fikk ordet slaven som negativ assosiasjon, at oversetterne valgte å gå vekk fra å bruke ordet slave. Så nesten alltid, i hvert fall 90% av gangene du ser ordet tjener i Bibelen, så er det egentlig slave som står. Og det er en stor en vesens forskjell på det å være slave og det å være en tjener, i hvert fall i hellenistisk kultur. En tjener kunne tjene forskjellige folk. En tjener hadde en mye større form for frihet, men en slave var helt og holdent tilhørende til sin mester. Og her møter vi Epafras, som var en medslave til Paulus. Han var ikke slave av Paulus, men han var en slave som tilhørte Jesus, og som ville gjøre alt han kunne for å behage sin mester, sin gode mester. Han var evangeliets slave, og Paulus var takknemlig for han, og kolosserne var nok også takknemlig for han, for han var en virkemiddel Gud hadde brukt for at de skulle komme til tro. De hadde fått lære det av den kjære medtjeneren, eller slaven, medslaven, Epafras, som er en trofast kristi tjener for dere. Igjen, jeg vil bare minne deg på å være takknemlig for de som har forsynt evangeliet til deg. For de som har vært trofaste med å lære deg opp i den kristne tro. De som har lært deg Bibelen. Er dere takknemlige for det? At dere har blitt velsignet menn og kvinner som har vært med og vært helt og holdent dedikert til Jesus og ville ære han med å dele evangeliet med dere. Og han takker for det, at det var en evangeliets tjener, en evangeliets slave som kom med budskapet om Jesus til kolosserne. Det er masse jeg er takknemlig for. Og det synes jeg er litt fint med det her, er at Paulus, han forteller de at han er takknemlig for de. Han forteller hvorfor han er takknemlig. Og jeg husker, det er noe jeg tror vi kan bli flinkere på. En av de mest oppmuntrende tingene jeg opplevde i USA, da jeg bodde der, det var en morgen jeg våkna opp, eller det skjedde ganske relativt ofte, så fikk jeg en melding gjerne klokken 7 om morgenen av en av de jeg tjente i high school ministry, men sa, jeg vil bare si at jeg bedde for deg i dag tidlig, og jeg vil bare si at jeg er takknemlig for deg på grunn av det og det, eller de kanskje sa, jeg vet du sliter med denne tingen, og jeg vil bare si at jeg bedde for deg i dag tidlig. Og så er det ikke det på en måte noen form for skryt, men det var bare å minne meg på at mitt liv og de tingene jeg slet med var lagt frem for en herlig bønn av en bror. Kan ikke vi bli sånn litt flinkere på det? Og be for hverandre, men også gi hverandre en lyd om at, vet du hva, jeg bedde for deg i dag. Jeg bare sier at jeg ber for deg. Så må du gjøre det, og ikke bare si det, sant? Det er viktig at vi ikke gir oss ut for å gjøre noe vi ikke gjør. Kan ikke vi bli flinke til å be for hverandre, og også gi beskjed til hverandre. Vet du hva, jeg bedde for deg i dag. Jeg er takknemlig for deg på grunn av det og det. Jeg vil bare si det til deg som en oppmuntring. Det jeg føler gjør, oppmuntrer kolossene indirekte. Det å si hva han er takknemlig til Gud for, som har skjedd i livene deres. Det er et ord som ikke har på en måte kommentert på. Et ord som ikke er så veldig viktig sånn, i den vanlige, interessante ord i Bibelen. Men det er et ord som går igjen om og om igjen i det avsnittet vi har lest. Jeg har på en måte highlightet det i teksten, hvis du ser på det. Vet du hva det ordet er? Det er et ord som går igjen sikkert 13-14 ganger.
Dere.
Dere. Dere. Vi takker alltid Gud når vi ber for dere, for om deres tro, som dere, kjærligheten dere har, håper jeg ligger ferdig for dere, håper dere alt hørt om, til dere evangeliet kommet. Slik er det også hos dere. Dere lærte å kjenne det. Ja, det er liksom bare, det som driver Paulus, og er takknemlig her, at han er ikke så veldig opptatt av seg selv hele tiden. Han er veldig opptatt av hvordan de hadde det, og hva som ikke foregikk i deres liv. Måtte vi bli mann og kvinner som er opptatt av hverandre mer enn vi er opptatt av oss selv. Vi kan være sånn som sier, vi ber for dere, vi tenker på deg i dag. Det er på en måte det gjennomsyrer hele denne takksigelsen han kommer med. Han takker nemlig for dere. Jeg tror det er et nøkkelord. Han sier det 11 ganger på 6 vers eller 7 vers. Dere. Dere. Han ser hva Gud har gjort for dere. Så skal vi se neste gang hva han ber konkret for deg. Men nå har han sagt han er takknemlig. Og vi har også grunn til å være takknemlige. Fordi tingene som er sant for kolosserne, er også sant for oss hvis vi kjenner Jesus. Jeg tror vi skal gi oss det. Men vi må be litt før vi bryter opp. Kjære himmelske far, vi har så utrolig mye å være takknemlige for. Jeg ber at du må vise oss hvorfor vi kan være så enormt takknemlige for evangeliet som vi burde være. At vi ser at evangeliet virker i livene våre, og virker i livene til alle troende. Og ser at evangeliet vokser der på fremgang, globalt, men også lokalt. Kjære far, hjelp oss til å være folk som løfter blikket fra vår egen situasjon og ser på hverandre. Hjelp oss til å bli flinke til å be for hverandre. Til å glede oss over hverandre. Hjelp oss til å bli flinke til å vise kjærlighet til hverandre. Fyll oss med takknemlighet, kjære far, for alle gode gaver som du har utløst over oss. Så be jeg om at du må hjelpe oss til å bli flinke og prioritere å be de ukene som kommer. Og la vi alltid be med takknemlighet til hjelpen vår. Takk deg for forsamlingen her, og takk deg for at vi skal få lov til å be til deg nå i gruppen. I Jesu navn, det er vi. Amen. Bare lyst til å si et par ting om på en måte leksene da, som jeg prøver å gi ut. Jeg skal kanskje bli flinkere til å knytte ting opp mot det som blir gitt i leksene, men jeg hadde ikke så god tid til å gjøre det i går. Men jeg har virkelig et ønske om at vi skal bli flinkere til å be, og flinkere til å be med takknemlighet. Så en lekse er det til neste gang, og som jeg har lyst til å være litt sånn som går igjen flere uker, at dere skal be 15 minutter uavbrutt hver dag, og at i hvert fall 5 minutter skal være i takknemlighet. Det er takker for alt mulig. Og som en hjelp til det da, så skal du få lov til å sette opp en liste med 100 ting som du kan være takknemlig for. Og det er egentlig ganske enkelt, hvis du først begynner å tenke deg om. Men jeg hadde rett i jordvær i går, og vi kom kjapt til sånn 120. Vi var veldig rystet da, fordi Jesus kom på sånn nummer 77, men vi hadde tatt frelsen på 1 da, så vi hadde det med. Men gjør det, og så bruk det mens du ber denne uka her. Minn deg på hva du har vært takknemlig for, og så bruk 10 bønn. Ok? Ok, da tror jeg vi gir oss.